jedan bog, jedna poruka. Drugo poglavlje. Savladajmo prepreke. Dok ti nešto saznaš, neznanje će te ubiti. Poslovica volovskog dijalekta. Prije skoro 3000 godina Bog je objavio: Moj narod gine, nema znanja. Hošea, 4:6. Ali i danas većina ljudi, čak i oni sa fakultetskim diplomama, živi i umire biblijski nepismena, ne znajući šta nam poručuju proroci. A i kako bi, ako im je Biblija samo antikvitet? Može li se danas iko nazvati dobro obrazovanim, a da nije upoznat sa osnovama sadržaja ove knjige? Kao što se svijet suočava sa hiljadama religija, tako se suočava sa hiljadama razloga za nepoznavanje biblijskog sadržaja. U ovom i u narednom poglavlju suočit ćemo se sa 10 ovakvih razloga. Vjerujte mi, na ovom putovanju očekujte da ćete dobijenim odgovorima moći nadvladati i mnoge druge prepreke. Deset razloga zbog kojih ljudi odbacuju Bibliju. 1. Ma to su sve mitovi. Na današnjem sekularizovanom zapadu mnogi tvrde kako je Biblija tek nešto više od zbirke poetskih mitova i lijepih narodnih izreka. Da, previše je onih koji se drže ovog stava, a da baš nimalo truda nisu uložili to provjeriti. Sir Arthur Conan Doyle u svom čuvenom klasiku o Sherlocku Holmesu piše kako je dr. Watson pitao genijalnog detektiva povodom nekog slučaja: Šta zaključujete iz ovoga? Još uvijek nemam podatke, odgovorio mu je Holmes i nastavio. Najveća je greška teoretisati prije nego što sakupimo sve podatke, jer tada svako neizbježno izvrće činjenice kako bi ih prilagodio teoriji, umjesto da sakupljeni podaci oblikuju teoriju. Mnogi čine baš ovu i ovakvu najveću grešku kada je riječ o Bibliji. Prosto donose zaključke, a da nemaju dovoljno podataka, zbog čega i to malo činjenica izvrću kako bi ih uklopili u svoje teorije, u želje da ne ljuljaju svoje svjetonazore i način života. 2. Ma tu je prava šuma raznih tumačenja. Neki nikada ne čitaju Bibliju samo zato što su čuli jednu grupu koja uzvikuje: Biblija ovako poručuje. A onda im druga grupa uzvraća: Ne, nije tako, Biblija drugačije kaže. Ali ovaj stav kako je Sveto pismo nedokučivo i nije neko iznenađenje. Naime, ova nam knjiga dopušta imati svoj sopstveni stav o mnogim pitanjima života, ali ne i o stvarima vječnosti i njenim posljedicama. Tu nam već ne ostavlja prostor za šumu raznih tumačenja. Božja knjiga i njena poruka mogu se razumjeti ukoliko zaista sagledavamo ono što nam kazuje. I evo šta je još Watsonu rekao legendarni Sherlock Holmes: Mi vidimo, ali ne uočavamo, što nikako nije isto. Recimo, ti često vidiš stepenište kojim se iz predsoblja dolazi do ove sobe. Često? Da, često. Šta misliš koliko puta ga vidiš? Pitao je Holmes. Pa, valjda više stotina puta, odgovorio je Watson. Dobro, i koliko ima stepenika na njemu? Koliko? Ne znam. Baš tako, vidiš, a ne primjećuješ, o tome ti pričam. A ja, dragi moj Watsone, znam da ih je tačno 70, jer ih i gledam i primjećujem. Na sličan način mnogi vide, čitaju određene odjeljke Biblije, ali ne zapažaju šta oni zaista kažu. I baš zato se javlja toliko tumačenja ove knjige. Zato, pitanje koje razjašnjava stvar glasi: Želim li ja razumjeti Božju poruku? Jesam li spreman potražiti božansku istinu s onom istom strašću i predanošću s kojima bih tragao i za skrivenim blagom? Kralj Salomon je zapisao: Ako prizoveš razum i zavapiš za razborom, ako ga potražiš kao srebro i tragaš za njim kao za skrivenim blagom, tada ćeš shvatiti strah gospodnji i naći ćeš Božje znanje. Mudre izreke, 2:3-5. 3. Ma, ti kršćani! Mnogi odbacuju Sveto pismo zbog zala koja su počinili oni koji tvrde kako ga vjeruju i slijede. Zato pitaju: A šta sa krstaškim ratovima u kojima su nevjernici klali pod zastavama sa krstovima? Šta sa inkvizicijom? Šta sa nebrojenim nepravdama počinjenim rukama onih koji se pozivaju na vjeru u ovu knjigu? Evo šta, kogod nosi ime kršćanin, što znači Kristu nalik, a ne odražava njegovu ljubav i saosjećanje, živa je protivriječnost svega što Isus Krist jeste i što je naučavao. Jer Isus reče svojim učenicima, čuli ste da je rečeno, ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja, a ja vam kažem, ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone. Matejevo evanđelje, 5. glava, 43. i 44. stih. Neki pitaju, a šta je sa kršćanima koji žive naočigled nepošteno, kao pijanci i propalice? Ponavljam, kogod živi tako moralno, raskalašno, živi u potpunoj suprotnosti i neposlušnosti Bibliji koja je više nego jasna. Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božijega? Ne varajte se, ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici, ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božijega. To, evo, bijah u neki od vas, ali oprali ste se, ali posvetili ste se, ali opravdali ste se. Prva poslanica Korinćanima, 6. glava, od 9. do 11. stiha. Ko je opravdan? Osoba koja je ozvaničena kao pravedna. Kasnije, na nekoj od etapa našeg putovanja kroz Bibliju, otkrićemo kako grešniku može biti oprošteno i na osnovu čega ga sam Bog proglašava pravednikom. Ima i onih koji ovako pitaju, a šta je sa kršćanima koji se klanjaju pred kipom Marije i svetaca? Ovdje ću samo kratko odgovoriti. To je praksa sljedbenika, crkvenih tradicija, a ne učenja Božije riječi koja je tu jasna. Ne pravite sebi kumira, ne podižite sebi ni kipa, ni spomen stupa. Ne postavljajte u svojoj zemlji kamenja slikovima da pred njih padate. Levitski zakonik, 26. poglavlje, 1. stih. Klanjati se pred kipovima, uzdizati bilo koji ljudski autoritet nad Božijim, moliti se mehanički, bez iskrene bogospoznaje, sve su to oblici idolopoklonstva. Mnogi su time zbunjeni, jer misle kako su pojmovi kršćanin i katolik jedno te isto. Nisu. Nije isto reći kršćani i ili protestanti. Reći kako je neko kršćanin samo zato što odlazi u crkvu je isto što i reći kako je neko automobil zato što radi u automehaničarskom servisu. 4. Ma sve su to licemjeri. Često se kao razlog nečitanja Biblije navodi i to da su svi kršćani dvolični. Nažalost, previše je onih koji, premda tvrde kako vjeruju Bibliji, govore jedno, a žive nešto sasvim drugačije. Time kvare poruku ove knjige i služe se Božijim imenom iz čiste sebičnosti. Mnogi su propovjednici razotkriveni kako žive u nemoralu i samoživosti. Neki otvoreno pozivaju da im pošaljemo novac kako bi nam blagoslovili zdravlje i imanje. Za takve prevarante Božija riječ ima jasnu dijagnozu. Ljudi pokvarene pameti i lišenih istine, što pobožnost smatraju dobitkom. Prva poslanica Timoteju, 6. glava, 5. stih. Evo šta je Isus poručio površnim vjerskim vođama svoga vremena, koji su bili željni samo isticanja. Licemjeri, dobro prorokovao vama Izaija, narod me ovaj usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju naučavajući nauke, uredbe ljudske. Matejevo evanđelje, 15. glava, od 7. do 9. stiha. Tako, i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskrižima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Matejevo evanđelje, 6. glava, 5. stih. Ali pošto je nesumnjivo, svako od nas donekle kriv za neki oblik licemjerja, kada se pretvaramo da smo nešto što nismo, zašto bi nas ovo zlo kod nekog drugog spriječilo da upoznamo svog stvoritelja? Zašto nas ne bi njegova riječ preobrazila u ljude kakvim nas želi? 5. A šta je sa rasizmom? Neki odbacuju Sveto pismo jer u njemu vide favorizovanje jedne grupe ljudi nad drugima. Istina je da je većina nas kriva za neki oblik i nivo rasizma ili etnocentrizma, kada svoju etničku grupu smatramo nadmoćnijom od ostalih. Ali Biblija je i tu jasna. Bog nije pristran. Djela apostolska 10. glava 34. stih. Ali, znate li da se prorok Mojsije oženio Etiopljankom? A jeste li čitali kako je Bog preko proroka Elizeja od gube izliječio zapovjednika sirijske vojske, nakon što se ovaj vojskovođa ponizio pred Bogom? A znate li da je Bog zapovjedio proroku Joni, Hebrejinu, da poruku pokajanja i spasenja objavi Ninivi, gradu na području Iraka? Jona je mrzio ove ljude i žudio da ih Bog kazni i razori, ali Stvoritelj ih je volio i smilovao im se. A shvatamo li kakvu i koliku značajnu ulogu je imala imperija Perzija u Božjoj, tada još neispričanoj priči spasenja svijeta? Jeste li čitali nevjerovatnu, predivnu priču o susretu Isusa i grešne Samarijanke, kada joj je prenio poruku vječnog života? A u ta vremena su svi Hebreji izbjegavali Samarijance i zvali ih nečistima. Naš svijet je zaražen i virusom rasizma, ali naš Stvoritelj nije. Pred njim smo svi jedna rasa, ljudska. Bog, koji stvori svijet i sve na njemu, On, neba i zemlje, gospodar, ne prebiva u rukotvorenim hramovima i ne poslužuju ga ljudske ruke, kao da bi što trebao. On koji svima daje život, dah i sve. Od jednoga sazda cijeli ljudski rod da prebiva po svem licu zemlje. Ustanovi određena vremena i međe prebivanja njihova da traže Boga. Ne bi li ga kako napipali i našli? Ta nije daleko ni od koga od nas. U njemu doista živimo, mičemo se i jesmo. Kao što i neki od vaših pjesnika rekoše, njegov smo čak i rod. Djela apostolska, 17. glava, od 24. do 28. stiha. I nauka potvrđuje ovu istinu, da sav ljudski rod potiče od jednog čovjeka. Evo kako kaže jedan izvor. Ljudski genetski kod, naš genom je 99,9% identičan na cijelom svijetu. DNK je odgovoran za individualne razlike po boji očiju i rizike od obolijevanja. Stvoritelj i vlasnik zemlje i nebesa, kako kaže apostol Pavle, nije daleko od bilo koga od nas. Dakle, stalo mu je lično i do mene i do tebe. Želi da ga tražimo, da mu težimo i razumijemo njegovu poruku. Uredio je svaku pojedinost u vezi našeg rođenja. Voli sve ljude iz svih naroda, svakog jezika, kulture i boje kože. Sve nas poziva da od srca slobodno zazovemo njegovo ime na bilo kom jeziku svijeta. 6. Bog Biblije povlađuje ubicama. Ovo je mail koji mi je poslao ateista, to jest sekularni humanista, kako voli kazati za sebe. Evo šta mi je napisao. U Bibliji čitamo, Gospod, Gospod, Bog milostivi i milosrdni, spor na srdžbu, bogat milošću i vjernošću. Baš lijepo sročena samohvala, ali od toga nikome od nas koristi ni rješenja problema. Nije Bog baš tako dobar kada je dopustio da se skoro 250.000 ljudi 2004. godine podavi u tsunamiju, u jugoistočnoj Aziji. U takozvanom osvajanju Kanana biblijski Bog nije ni trepnuo na klanje nevinih ljudi, žena, djece i beba. I zašto bih onda ja, puki smrtnik, bio sam milosniji od mog, nazovi tvorca? Ja nikada ne bih dopustio sve te sukobe, mržnju, ratove, ubijanja, kataklizme, siromaštvo, glad, bolesti, patnju, tugu i bijedu što guše svijet, ako bih bio dovoljno moćan da sve to spriječim. Da, sve bih to odmah zaustavio samo jednim pokretom ruke. Istina je, mnogi pitaju. Ako je Bog i dobar i svemoćan, zašto ne zaustavi zlo? Ali nije li zanimljivo da ih je premalo koji pitaju, ako je Bog i dobar i svemoćan, zašto ne zaustavi mene u zlu? Hoćemo Boga koji sudi zlu, ali ne Boga koji sudi zle, to jest nas. Naš prijatelj, sekularni humanista, nas je dobro izazvao svojim primjedbama. Odgovori na njih nisu nimalo jednostavni, ali su sasvim zadovoljavajući. Kada se na ovom našem putovanju kroz Bibliju kasnije suočimo s nekim Božijim odlikama i dalekosežnim posljedicama grijeha, njegovi odgovori će nam biti jasniji. Do tada bih spomenuo tri principa koja nas sprečavaju da sudimo svome stvoritelju. Kada čitamo da ne samo dopušta, već i zapovijeda oduzimanje života, muškaraca, žena, djece, pa i beba. 1. Mi ljudi vidimo samo dijelove slike koju Bog sagledava u cijelosti. Ono što neki vide kao nepravdu, kao tragediju u kojoj nedužni umiru prijevremeno, Bog vidi iz perspektive vječnosti. On sam nam objavljuje kako je ovo naše krhko i prolazno zemaljsko postojanje preludijum onog najvažnijeg. Život prevazilazi ono što oko vidi. Sjetimo se samo ploda u majčinoj utrobi. Ako bi mogao tako duboko razmišljati samo na osnovu svoga, više nego ograničenog pogleda na svijet, mogao bi reći Bogu: šta sam ti ja skrivio da čamim u ovoj embrionskoj tamnici? Čujem djecu kako se smiju, kako se igraju u svijetu koji mi je nedosežan. A ja sam u ovom mraku, kao sahranjen u ovoj plodovoj vodi. Nepravda, pa to ti je. I što bih sada ja, običan fetus, bio milosrdniji od mog stvoritelja? Naravno, nerođeno dijete nikada ovo ne čini svom tvorcu, ali rođeni i odrasli ljudi čine. Čovječe, tko si ti zapravo da se pravdaš s Bogom? Zar da djelo rekne tvorcu, što si me ovakvim načinio? Rimljanima poslanica 9. glava 20. stih. 2. Ono što je nama ljudima pogrešno, ne mora biti pogrešno Bogu. Kao neko iz kog život izvire i ko održava život, Bog ima pravo okončati taj isti život. Prorok Job je izgubio doslovno sve. 10 djece i svu imovinu u seriji različitih katastrofa. Evo kako je potom rekao: gol izađoh iz krila majčina, gol ću se onamo i vratiti. Jahve dao, Jahve oduzeo, blagoslovljeno ime Jahvino. Uza sve to nije sagriješio Job, niti je kakvu ludost protiv Boga izustio. Knjiga o Jobu, 1. glava, 21. i 22. stih. U ovom našem putovanju, proučavanju, imat ćemo priliku pogledati iza scene u taj neobični, naizgled čudan, ali ipak svemudar Božiji dizajn. Srećemo se sa suverenom i gospodarom svemira koji ne prisiljava ljude da ga vole i budu mu poslušni. Otkrićemo zašto je ovaj naš sadašnji svijet takav kakav je. 3. Bog će na kraju svijeta i vijeka potpuno pravedno suditi svima. Dok se mučimo pronaći smisa u svemu što se već zbilo i što se zbiva, dobro je sjetiti se i ovoga. Stvoritelj svih ljudi zna sve o svakome, zna i ono što mi ne znamo. On djeluje po svojim moralnim standardima, a ne po našim. Nismo mi ti koji mu govorimo šta je dobro, a šta pogrešno. On nama to objašnjava. I premda nam dopušta čak i da se odlučimo za zlo, za stvari koje štete drugima, nipošto nije neosjetljiv na to naše zlo. Zato njegov dan suda neminovno dolazi. Tada će suditi svakome, muškarcu, ženi i djetetu, prema svojim mjerilima pravednosti. U tom smislu su i njegova ljubav i njegova pravednost konačni, ne mogu biti veći nego što jesu. Ali Jahve čeka čas da vam se smiluje, iz tog izgleda da vam milost iskaže, jer Jahve je Bog pravedan. Blago svima koji njega čekaju. Izaija, 30. poglavlje, 18. stih. Ako i vi, kao moj poštovani sekularni humanista, sebe smatrate milosrdnijim od svog stvoritelja, svakako nastavite sa čitanjem narednih stranica. Bog objavljuje svoje tajne onima koji su ponizni i dovoljno strpljivi čuti ga. Što je sakriveno, pripada Jahvi, Bogu našemu, a objava nama i sinovima našim zauvijek da vršimo sve riječi ovoga zakona. Ponovljeni zakon, 29. poglavlje, 28. stih. 7. Da je Biblija Božja knjiga, ne bi imala nedoličan sadržaj. Neki olako odbacuju Bibliju vajnim argumentom: ako je ta knjiga nadahnuta od Boga, onda ne bi sadržavala grozne priče o preljubama, incestima, genocidima, zavjerama, idolatrijama i slično, Prema njihovom mišljenju bi jedna takva knjiga koja dolazi od samog Boga trebalo da sadrži samo njegove govore. Ali nije li činjenica da nam Biblija govori o odnosima ljudskog roda sa stvoriteljem u realnom istorijskom okviru? Jeste. Zašto nas onda iznenađuju svi zapisi i riječi, događaji u kojima vidimo i Božja djela, ali i grijehe i neuspjehe ljudi? Da li je Bog htio da nam pokaže svoju slavu, čistoću, pravednost, milost i vjernost, kao kontrast našoj ljudskoj grešnosti? Jeste. Kako se onda usuđujemo diktirati mu kako bi trebalo ili ne bi trebalo da uradi i sa sobom i sa svojom porukom? Kolike je li naopakosti vaše? Cijeni li se glina kao lončar, pa da djelo rekne svome tvorcu, nije me on načinio? Ili lonac da rekne lončaru, on ne razumije ništa? Knjiga proroka Izaije, 29. poglavlje, 16. stih. Biblija bilježi mnoge istorijske događaje koje je Bog dopustio, ali ih nije i odobrio. Pravi i živi Bog uživa preokretati loše u dobro, tužne priče u sretne. Recimo, takva je zapanjujuća priča o Josipu, 11. Jakovljevom sinu. Sva njegova braća, njih desetorica, su ga mrzila i nipodaštavala. Prodali su ga kao roba Ismailovcima. Josip je tamo nepravedno optužen dopao zatvora, ali se baš iz tog blata vinuo do zlata i egipatskog trona. To mu je kasnije omogućilo spasiti braću, Egipat i sve okolne narode od gladi. Nešto kasnije su njegova braća doživjela promjenu srca, na što im je Josip odgovorio. Osim toga, iako ste vi namjeravali da meni naudite, Bog je bio ono okrenuo na dobro, da učini što se danas biva, da spasi život velikom narodu. Postanak, 50. glava, 20. stih. 8. Ma, ta Biblija je prepuna protivriječnosti. Mnogi snažno ukazuju na ovu navodnu činjenicu, iako skoro nimalo pažnje ne poklanjaju sadržaju Biblije. Zar je onda pošteno na osnovu tuđeg mišljenja proglasiti Božju riječ takvom? Može li je iko razumjeti valjano ako tek tu i tamo pročita neki njen stih? Zar bi je trebalo čitati samo da bismo pronašli štamparske greške i neke tekstualne nedosljednosti? Svakako ne. Nažalost, mnogi baš na ovaj način prilaze knjizi nad knjigama. Prije nekoliko godina sam primio mail sa podužom listom navodnih grešaka i protivriječnosti Biblije. Vidjelo se da je dotični to preuzeo sa nekog internet sajta po principu copy-paste. Evo nekih primjera. Vaša Biblija sama sebe pobija. Evo i gdje. Bog je navodno prvog dana stvorio svjetlo, a potom odvojio tamu i svjetlo. Postanak, prva glava, od 3. do 5. stiha. A sunce koje razdvaja dan i noć nije stvoreno sve do 4. dana. Postanak, prva glava, od 14. do 19. stiha. Adam je trebalo da umre istog dana kada je pojeo zabranjeni plod. Postanak, druga glava, 17. stih. Ali kasnije čitamo da je živio 930 godina. Postanak, peta glava, 5. stih. Isus ne sudi. Ivanovo evanđelje, 3. glava, 17. stih, 8. glava, 15. stih, 12. glava, 47. stih. Isus sudi. Ivanovo evanđelje, 5. glava, 22. stih, od 27. do 30. stiha, 9. glava, 39. stih. Djela apostolska, 10. glava, 42. stih, 2. poslanica Korinćanima, 5. glava, 10. stih. I tako dalje. I sada bih vas pitao, dopušta li vama religija postavljati pitanja i koristiti mozak prije nego je prihvatite? Ili morate čvrsto zažmuriti, otkazati usluge uma i njegovog propitivanja? Pitam to jer mi se čini nemogućim da je Bog dopustio tolike greške u svojoj knjizi. Naravno da nije. Da, isti onaj Bog koji govori. Hajde, dakle, da se pravdamo. Ili... dođite da se raspravljamo. Knjiga proroka Izaije, 1. glava, 18. stih. Želi da postavljamo pitanja i koristimo mozak. Zapravo poziva sve nas udubiti se u njegovu riječ svako za sebe. Prepisivanje i prosljeđivanje nečijih lista svakako nije ni udubljivanje, ni lično istraživanje. Salomon je napisao: glupan vjeruje svakoj riječi, a pametan pazi na korak svoj. Mudre izreke, 14. glava, 15. stih. Rješenja ovih protivriječnosti će se pojaviti dok se budemo kretali na svom putovanju kroz Bibliju. Za sada je dovoljno razumjeti koliko je život prekratak, koliko je vječnost preduga, da sebi ne bismo pružili pošteno istraživanje i provjeru. Ako ste ikada jeli ukusni, sočni mango, odnaz znate koliko je uzaludno nekome koga nije ni probao opisivati tu čarobnu slast. Ne vrijedi. Mora se okusiti. U tom smislu nije dovoljno prihvatiti ono što vam je neko rekao o Božjoj riječi. Morate sami isprobati. Kušajte i vidite kako je dobar Jahve, blago čovjeku koji se njemu utječe. Psalam 34. 9. stih. U svačijem je vječnom interesu da pažljivo prouči Bibliju, kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno reže riječ istine. Druga poslanica Timoteju, 2. glava, 15. stih. Ne vodimo li računa o kontekstu? Cjelina teksta u kojoj se nalazi navodno protivrječan odjeljak. Nismo ispravni tumači riječi istine. Istina je da postoje stihovi i koji nas pozivaju ne suditi, kao što postoje oni koji nas pozivaju da sudimo. Da li to znači da se ovi tekstovi međusobno sukobljavaju? Naprotiv, nadopunjuju se. Naime, Biblija nam s jedne strane poručuje, kao bićima nepotpunog znanja, ne suditi samo pravedno, niti odbacivati motive drugih i njihove postupke iz želje da im nađemo greške. S druge strane nas poziva suditi, prosuđivati ispravno od pogrešnog, razlikovati istinu od zablude na osnovu Biblije. Dakle, šta je onda s navodnim protivriječnostima u Bibliji? Ja sam lično otkrio sasvim zadovoljavajuća rješenja za takva navodna mjesta. Također sam otkrio i ovo. Sve dok neko ne želi razumjeti Bibliju, do tada uvijek pronalazi nove protivriječnosti, čim mu se stare objasne. Dakle, želite li razumjeti Božju poruku? Ako želite, ne otvarajte je sa unaprijed smišljenim idejama. Tražite božanske misli. Proučavajte Bibliju knjigu po knjigu. Ne pokušavajte odmah rastumačiti ono što čitate. Tumačite sebe. Sveto pismo su pisali mnogi proroci, dugi niz vijekova, i ono je svoj najbolji tumač. On otkriva dubine i tajne, zna što je u tminama i svjetlost prebiva u njega. Knjiga proroka Daniela, 2. glava, 22. stih. 9. Ne vjerujem u novi zavjet. Prije nekoliko godina sam primio pismo od žene koja nije mogla prihvatiti novi zavjet i baš mi je ovako napisala. Vjerujem samo u originalni zavjet, ne vjerujem da Bog i jednu jedinu riječ govori u novo vrijeme ili je iznova piše. Poput mnogih i ona ne razumije zašto Biblija, kao Božja knjiga, sadrži stari i novi zavjet. Naime, ova osnovna podjela Biblije kao svetog pisma ne znači da je Bog nešto prepravio, dopisao i urednički promijenio. Ne, znači da je njegov plan prvo najavljen, prorečen, a potom i ostvaren, to jest ispunjen. Istorijske događaje bilježimo datumima kada su se odigrali. Recimo, rođenje proroka Abrahama se datira otprilike 2000 godina prije nove ere, a rušenje kula bliznakinja datiramo kao nešto što se zbilo 2001. godine nove ere. U tom se smislu i istorija svijeta dijeli na dva dijela. Tako je podijeljena i Božja knjiga. Dakle, Bibliju sačinjavaju stari i novi zavjet. Imenica zavjet se odnosi na legalni, ozakonjeni dokument, ugovor, savez, to jest dogovor dvije strane. Ovdje ćemo oba zavjeta pogledati letimično, ali dok budemo putovali kroz njih postaće nam jasna njihova moćna svrha. Prvi dio. Stari zavjet. Pisan hebrejskim i aramejskim, Stari zavjet sadrži Mojsijev zakon, proroke i psalme. Lukino evanđelje, 24. glava, 44. stih. Sve te svete spise Bog nam je dao preko više od 30 proroka u periodu od nekoliko hiljada godina. U njima čitamo o božanskim zahvatima u našoj istoriji, od stvaranja Adama do ere Perzijske imperije. Dakle, do neka 4 vijeka prije nove ere. Ipak, u proročkom smislu, Novi Zavjet pokriva sve vrijeme istorije, do kraja svijeta i vijeka, najavljujući stotine događaja unaprijed. Elem, Stari Zavjet nam upisuje savez koji je Bog ponudio ljudima prije Kristovog rođenja. Krist je grčka imenica koja odgovara hebrejskoj imenici Mesija, pomazanik, izabranik. Svim svojim najavama tih velikih, ključnih događaja, Stari Zavjet nam ukazuje na Mesiju koji tek dolazi i koji će izbaviti svoj narod od grijehova njihovih i njihovih posljedica. Tu je veoma važno obećanje. Evo, dolaze dani, riječ je Jahvina, kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti novi savez. Knjiga proroka Jeremije, 31. glava, 31. stih. Drugi dio. Novi Zavjet. Pisani na grčkom, sveti novozavjetni spisi se zovu i evanđeljem, to jest inđilom, što znači dobra vijest na arapskom. Ovaj dio Biblije je pisalo barem 8 ljudi tokom 1. vijeka i uglavnom se bavi Mesijinim prvim dolaskom na zemlju. U Novom Zavjetu imamo bogonadahnute osvrte na svete spise Starog Zavjeta i proročke objave o završnici svijeta i vijeka. Ta su proroštva u potpunom skladu sa svim starozavjetnim objavama. Novi Zavjet nam opisuje Božiju veliku ponudu ljudskom rodu, što je plod Mesijinog dolaska. Njegove knjige se osvrću unazad i pokazuju kako se u istorijskim događajima ispunjavaju stotine ključnih proročkih najava. Poput Starog i Novi Zavjet također ukazuje na dan Mesijinog dolaska na zemlju. Upravo zato je sam Mesija rekao: "Ne mislite da sam došao ukinuti zakon ili proroke, nisam došao ukinuti, nego ispuniti." Matejevo evanđelje, 5. glava, 17. stih. Između zavjeta nema sukoba i nesloge. Poput sjemena koje isklija i vodi do potpunog rasta stabla, božanski vjekovni plan za ljudski rod je posađen u Starom Zavjetu, a u Novom je isklijao i stasao do pune zrelosti. Svaki odjeljak Božije knjige ukazuje na poruku koju Bog želi da razumijemo. Dakle, žena koja mi je poslala mail je u pravu u tome kako je Božja riječ neprepravljiva, nedopunjiva od vijeka do vijeka. Samo jedno nije znala i uvidjela. Božje riječi se ispunjavaju. 10. Ma Biblija je sadržajno iskrivljena. Do sada smo ukratko sagledali 9 prigovora koji mnoge sprječavaju da čitaju Bibliju i da je razumiju. Još jedan, a veoma čest prigovor, koji sam slušao od svojih prijatelja muslimana, ostavio sam za kraj. Ahmed ga je već iskazao u svome pismu. Rekao mi je da ono što znam o Bibliji i vjerujem iz nje jeste uglavnom pogrešno, iskrivljeno, da se sadržajima njenih knjiga manipulisalo. Da li je u pravu? Zar su današnji prevodi Biblije daleko od originala? U narednom poglavlju odgovaramo na ove prigovore.